Šodien Latvijās skolās sākas OEDS BISA 2018 izmēģinājuma pētījums Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes izglītības pētniecības institūts Latvijas skolās ir uzsācis starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OEDS BISA 2018 izmēģinājuma pētījumu, izmantojot ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OEDS izglītības ekspertu veidoto metodiku. Šis pētījums novērtē matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū, salīdzinot to ar vēl 73 citu valstu skolēnu sasniegumiem. Pētījumi tiek īstenoti un iegūtie rezultāti publicēti ik pēc 3 gadiem no 21. marta līdz 30. aprīlim aptuveni 80 Latvijas skolās notiks izmēģinājuma pētījums, lai varētu sagatavoties pamatpētījumam, kurš paredzēts nākamā gada martā un aprīlī. Izmēģinājuma pētījuma mērķis ir pārbaudīt pētījuma instrumentus, testa uzdevumus un aptaujas un pētījuma veikšanas procedūras dalībvalstīs un tās starptautiskajos centros vairāk informācijas izglītības un zinātnes ministrijas vietnē.